Hitler Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň hişenli güni. Habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýäris. Ozal bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňünde Gowanç Gere.
Hormat radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiniň gysgaça mazmuny. Hunyasinji yanvarda Qazaqstanyň geçen parlament saýlawlaryna prezident Nazarbayew Nur Otan partiýasynyň ýene çykadanyny ýlan edildi. Şu Moskwada ortadymy Ukrainanyň wekilleri energiýa hyzmatda şowarda gepleşip geçirýärler. Şu ýylyň aprelinde Aşgabatda halkara teatr festivali geçirler. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bilýä kabarlaryň dolar akmad mönlen tanystyrýaryn. 17-nji ýanwarda Qazaqstanyň geçen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine görä prezident Nazarbayew Nur Otan partiýasy seslerin 81% çymetini aldy. Ýurdun merkez saýlaw komissiýasynyň şuny beren maglumatyna görä ýurdu dolandyrýan Nur Otan partiýasy mejlisiň aşaky öýündäki 107-nyň 83-sini ýeledi. Ak Jol partiýasy seslerin 7.47%-ini we Halk Kommunist partiýasy 7.19%-ini gazandylar. Yurdun umumili sosial demokratik oppozisiya partiyasi 1.168% çemeti ses aldı. Amerika Europol sinçilerin Qazaqstanak parlament saylovlaryna beren bahalar bilen lalaşyar. Mununun UBS'nin sinçileri Qazaqstanyň geçen parlament saylovlaryna häkimetleriň gödökçük edenini aýtdylar. Şunu Qazaqstanyň umummilli sosial demokratik oppozisiýa partiýasy saýlawlaryň netijelerine garşy Almatanyň merkezi meýdançasyna protest geçirdi. Qazaq oppozisiýasynyň liderleriniň biri Guljan Yergaliýewanyň Almatadaky protest wagtyna aýtmagyna görä Nur Otanyň saýlawlarda ähli kalplaştırmanı ve ağırlığı kurunan sayılı oyunca baş karar ehlerini suda çekmeli. Ehli kalplığı ve ağırlığı üpçün eden hükümeti suda çekmeli.
Главный штаб, который организовал все эти фальсификации, обман, Nuratanovskiy.
Partiýanyň agdarlary dürli saýlaw merkezlerine komissiýanyň saýlawlaryň netijeleri barada protokollaryň nuskasyny ýakdylar. Bu protestde 2-3 çemet adam gatnaşdy. Häkimetler tarapyndan ruhsat edilen bu protest asuda geçdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şun Moskwada Ukrainanyň energetik hem kömür sanagaty ministri Yuri Boyko we Ortiýadyň döwletiň elçisine Gazprom kompaniýasynyň başçygy Aleksey Miller gepleşip geçirýär. Garaşysyal Ukraina Ortiýady TV gazynyň bahasyny arzalatmak üçin başseder. Habarlara görä Ukraina Ortiýady gazynyň 1000 kub metrini 200 amerikan dollardan satın almak isleýär. Häzir bu baha 416 dollara deň. Ukraina 10 ýyllyk şertnama boýunça bu narhyň öýrän gymmatdygyny we Ukrainanyň ykdysadyýaty üçin problema diýen aýdýar. Ortiýet öz gazynyň bahasyny arzalatmagy mümkinligini bellýär. Emma munyň üçin Moskwa Ukrainanyň gaz gejirsinden paý almak isleýär. Ýöne Kiýew şoňa meňzeş söwdany ret edýär. Polşadaky öňki Aswensim konslagerindäki muzeýiň işgärleri ýurtda tapylan we daşary ýurda çykarylan möhüm arhiw materiallary barada metodda çap bolan maglumatlar bilen bagly prokuratura arz etdi. Muzeýiň wekili Savitskiýniň Frans Press habarlygyna aýtmagyna görä, şol maglumatlarda Germaniýanyň Kraýatynyň Polşanyň Gnorta günwatarına içinde dokument bolan 3 gutyň tapany habar berilýär. Şol dokumentlerde 2-nji jahan uruşy döwründe Aswensim lagerinin administrasiyasında işlerler var adı malumat var. Savitskiýniň pikirçe yazılşyal tarih taýdan öýrän gymmatly bu dokumentler Polşanyň häkimetlerine owuşdurulmaly. Nasistler 1941-45 ýyllarda Aswensim konslagerine 1 milliondan gorak ýewrei, polýak we Sowet harby ýetirini gynadylar we öldürdiler. Şu ýylyň 13-nji we 15-nji aprelinde Aşgabatda halkara teatr festivali geçirler. Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin kurnayan bu festivali dünya tiyatro podona integrilenmek ve tiyatro sunuğutunun milli görünüşünü öztürmek maksadı bilen geçirliyar deyip resmi havardaydılar. Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçhanasının resmi saytına çap edilen bildirişe göre festivala katlaşmak için sonki iki tiyatro mevzumunda görkezilen oyunları hödürlemek mümkün. Aşkabat'ta geçecek şol festivala katlaşmak için kurması komitetine 15. Mart eçeli arda vermeli. Rumıniyanın Premier Ministri Emil Bok, yurtta protesto çıkarların ve polisyanın arasında olan çakınışıklar ile bağlı şehirlerde zorluğa yol verilmeyecektiğini aitti. Onun sözlerine göre rayatların öz karayışlarının dine asuda çıkışlara kalı bildirmeye hukukları var. Şulur vaqtta Emil Bok, halkın neagileliklerine sebep bulan sağlık saklayış podoğundaki özgörüşlere tealden karamağı söz veriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz.